program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije do 9.30. Zemljotres jačine 8,5 stepeni pogodio Čile. Izdato upozorenje od mogućeg cunamija dužabala Perua i Čilea. Ejp Ganić pušten sa londonskog aerodroma. Danas se navršava 17 godina od otmice 20 putnika iz voza u mestu Štrpci. Kalifornija prodaje državne zgrade da dopuni budžet. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura od 7 do 12 stepeni. U emisiji još možete čuti, vladajuće stranke odbijaju Gorana Miletića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti, iako je za njega i za njega stao civilni sektor. Dragana Vučković iz Labrisa.
Ako država ignoriše civilni sektor, ignoriše 212 nevladinih organizacija, nam šalje jednu vrlo uznemirujuću poruku, a to je da ignoriše one zbog kojih je sam zakon o zabrani diskriminacije, dakle i usvojen.
Čućete i predloge za poslednji gaf u februaru.
Kome to dozvolite? Suvaljate!
Gospodo draga, iz Beograda.
Dovite policiju sada!
Ovo je bitno.
Ja sam za njega i za tu porodicu lično i čuo pre nekoliko meseci.
Šta smo rekli, koja sledeća destinacija?
Madrid.
Malo jače?
Madrid.
Neko kaže Madrid, neko Pariz.
Nisam ni znao da oni postoje,
ali evo ja kažem Pariz.
Pre svega ovde u pitanju da li je nešto pravedno.
Dovite policiju! Dovite policiju!
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 8,5 stepeni pogodio je danas Pacifik nedaleko od obala Čilea, saopštile su američke vlasti koje su upozorile na opasnost od cunamija u Čileu i Peru. Epicentar potresa lokalizovan je 91 km od čileanskog grada Concepcion i 110 km od grada Talke, saopštio američki geološki institut. Za sada nema informacije o mogućim žrtvama niti o materijalnoj šteti, ali je, kao što ste čuli, američki centar za upozorenje od cunamija uputio upozorenje o mogućoj opasnosti duž obala Perua i Čilea, pa čak i Ekvadora. To upozorenje je naknadno prošireno i na obale Kolumbije, Paname i Kostarike. Bivši član predsjedništva BiH Ejp Ganić, za kojim je MUP Srbije izdao potvrdnicu, zadržan je na aerodromu u Londonu, a nakon toga mu je mogućan ulazak u Veliku Britaniju sa obavezom prijave mesta boravka u toj zemlji, izjavila je sinoć ministarka pravde Snežana Malović. Britanskim sudskim organima upućen je zahtev za ekstradiciju Ejpa Ganića i oni će doneti odluku o daljem postupanju po srpskom zahtevu u roku od 24 sata, rekla je Malovićeva. Ganić je kazao sarajevskim medijima da je zadržan na aerodromu u Londonu dok je čekao prtljag, rekao je da su tvrdnje medija da je zadržan po potvrdnici Srbije orkestrirane iz Beograda. Kabinet člana predsjedništva BiH Harisa Silajđića je oštro osudio izjave o tome da je Ejp Ganić zadržan na londonskom aerodromu na osnovu potvrdnice iz Srbije. Danas se navršava 17 godina od kada su pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli iz voza u mestu Štrpci 20 putnika civila i ubili ih kod Višegradske banje. Većina ubijenih bili su iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice, a ni posle 17 godina nije poznato gde su njihovi posmrtni ostaci. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji zatražio je da država formira komisiju koja će ispitati učešće nekadašnjeg političkog, vojnog i policijskog vrha Srbije u tom zločinu. I nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava i aktivistički pokret Moja inicijativa obeležit će danas u Beogradu 17. godišnjicu zločina u Štrpcima u 15 časova kod Filozofskog fakulteta. Za otmicu putnika u Bijelom polju je na 15 godina zatvora pravosnažno osuđen Nebojša Ranisavljević iz Despotovca. Haški tribunal je u julu 2009. osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoju Lukića na 30 godina. Ministri pravde Srbije i Bosne i Hercegovine Snežana Malović i Bariša Čolak potpisali su u petak u Beogradu izmenjene ugovore koji će omogućiti da pravosnažno osuđene osobe odlaskom u drugu državu izbegnu izvršenje kazne. Podaci govore da ima oko 150 pravosnažno osuđenih koji su od izvršenja kazne pobegli iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu i obrnuto, kazala je nakon potpisivanja ugovora ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
Što je upravo govori o činjenici da je jedno realno stanje trebalo da se pretoči normativno, što smo mi ovom prilikom i učinili, da niko ne može da izbegne kaznu zatvora gde god da je osuđen ili na bilo čijoj teritoriji se nađe, ako govorimo o Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ministarka pravde Snežana Malović, a ministar pravde BiH Bariša Čolak kaže da je najznačajnije što više neće biti nikakve mogućnosti da neko izbjegava kaznu.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati. Isto tako uklonili odredbu koja je bila zapreka ustupanju kaznenog progona. Više se ne traži od osobe da ona pristane da se ustupi taj kazneni progon drugoj državi, uzima se samo izjava, ali ta izjava nije mjerodavna za odlučivanje.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak. Vodostaj na većini reka je u manjem opadanju, ali voda se i dalje izliva i plivaju njive i domaćinstva i najkritičnije je u opštini Zaječar. Jedinice MUP-a Srbije su u petak 16 puta intervenisale na poplavljenom području opštine Zaječar i evakuisale 23 osobe, saopštio je MUP. Stotinjak domaćinstava u Upskoj dolini spašeno je posle celodnevne borbe sa nabujelom rekom Gračicom. Braća Andrej Jovanović i Bojan Milovanović zainteresovani su da novac od prodaje kompanije Marbo ulože u JAT. Kako nezvanično saznaje politika, ovi biznismeni su, nakon što su u augustu 2008. godine fabriku prodali kompaniji Pepsi za 210 miliona eura, dugo razmišljali gdje da investiraju novac. U vladi Republike Srbije potvrdili su da postoji interesovanje za partnerstvo sa JAT-om i da se nekoliko kompanija interesovalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Europska komisija i vlasti Belgije ispituju problem ogromnog porasta zahtjeva za politički azil lica sa Severa Makedonije i Juga Srbije. Masovni dolazak azilanata u Belgiju može ugroziti režim putovanja državljana Srbije i Makedonije bez viza. Zbog toga su belgijske vlasti pozvale diplomatske predstavnike Srbije i Makedonije i zatražile da vlada u Beogradu i Skoplju preduzme mere da se taj neočekivani problem, koji delom obuhvata i lica sa Kosova, hitno reši, rekli su zvaničnici Ureda za izbjeglice belgijske vlade. Više od 700.000 domaćinstava i poslovnih objekata na severoistoku SAD-a ostalo je bez struje zbog snežne oluje praćene snažnim vetrom koja je izazvala poremećaje u drumskom i vazdušnom saobraćaju. Vetar u New Hampshireu dostiže brzinu od 145 km na sat, izvestili su mediji. Savezna američka država Kalifornija je noćas objavila da prodaje svojih 11 zgrada sa kancelarijama, među kojima i državnu zgradu Ronald Reagan, da bi smanjila deficit budžeta. Te zgrade ukupno imaju 650.000 kvadratnih metara kancelarijskog prostora. Država Kalifornija očekuje da ih proda za bar 2 milijarde dolara. Slične planove imaju i neke druge savezne države, namjeravajući da prodaju oblakodere, zatvore, čak i zgrade svojih skupština, ali kalifornijski plan je najveći. Vesti sporta: Novak Đoković pobedio je u polufinalu turnira u Dubaju Kipranina Markosa Bagdatisa sa 2-1, a u finalu će igrati protiv Rusa Mihajla Južnog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Postoje li ikakve pravne prepreke da se države u regionu, ovog puta je reč o Srbiji i Crnoj Gori, odreknu uloge sigurne kuće za kriminalce raznog profila, od optuženih za ratne zločine do optuženih za organizovani kriminal? Slučaj Šarić, narkodilera svjetskog ranga koji je uzdrmao i Srbiju i Crnu Goru. Prepucavanje između zvaničnika dve države, pojavila se jedna nova optužba, reči o slučaju, kako se pretpostavlja, petorica optuženih za ratne zločine, deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Naime, Srbiji je zamereno što im je navodno dala državljanstvo u vreme kada je za njima Crna Gora izdala poternicu i na taj ih način zaštitila. Više detalja od Branke Mihajlović.
Da li su i kada petorica optuženih za ratni zločin u Crnoj Gori dobili srpsko državljanstvo? Najpre smo pitali Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde vlade Srbije.
Od tih pet lica, četiri jesu dobila srpsko državljanstvo, pet i dalje samo državljenim Crne Gore i nalaze se na našoj poternici. Također važno je istaći da su sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu.
To je znači koje godine?
To je bilo 2007. godine, čini mi se 2008. je raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
Zoran Stojković, ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice do 2006. godine, objašnjava za naš program da je u to vreme, dakle u prelaznom periodu raspada Srpsko-Crnogorske federacije na dve odvojene države, bilo lako dobiti državljanstvo i da se tada smatralo da nema razloga za posebnu proveru.
Kad je u pitanju lice koje je državljanin već zemlje, a SCG je postojala tada, ne radi se takozvano proveravanje ono spoljno. Znate, kada će Ukrajina zadoći. Ili kao što je bilo udasa Ukrajinka, Rumunka za naše ljude ovde i sad ona podnosi i tad vi proveravate. Ali se radilo o stranom državljanstvu.
A da li postoje prepreke da Srbija sada izruči svoje državljane Crnoj Gori da bi im se sudilo za ratne zločine? Slobodan Homen.
Što se tiče Srbije, nema nikakvih prepreka, ali nažalost ima prepreka kad je u pitanju Crna Gora, jer Crna Gora i dalje ima ustavno ograničenje da ne može da isporučuje svoje državljane. To konkretno znači da zbog ustavne prepreke koje ima Crna Gora ne možemo da zaključimo međusobni sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Republika Srbije izmenom ustava i Zakona o krivičnom postupku jasno pokazala da je spremna da za organizovani kriminal i ratne zločine isporučuje svoje državljane, ali treba da čekujemo da to radi Crna Gora i nakon toga neće biti nikakvih prepreka. Kada će se izmeniti ustav Crne Gore, to je pre svega pitanje za Republiku Crnu Goru.
Zapravo odgovor na pitanje hoće li Srbija izručiti svoje državljane Crnoj Gori kad već nema više ustavnih ni zakonskih prepreka je ne, jer ni Srbija to ne može da učini bez potpisanog ugovora sa Crnom Gorom. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, međutim, za naš program tvrdi da nema pravnih prepreka za međusobno izručenje i evo kako ovu tvrdnju obrazlaže.
Po međunarodnom pravu smatram da su jedna i druga obavezne da izručuju međusobno optužene za vršenje zločina.
Jedni drugima, svoje državljane.
Jeste, bez obzira što imaju zakone koje zabranjuju da državljane svoje izručuju. To je viši međunarodni standard da se zločinci izručuju bez obzira da li su vaši državljani ili nisu.
Bez obzira što u Ustavu može da piše to ograničenje.
Pa čujte, međunarodno pravo ima primat u odnosu čak i na ustavne odredbe.
Ako nadležni u oba ministarstva i Crne Gore i Srbije ipak tvrde da u ovom trenutku ne postoji mogućnost izručivanja sopstvenih državljana i to ne samo između Srbije i Crne Gore, već između svih država u regionu, ostaje problem dobijanja državljanstva kao sigurnih utočišta za kriminalce. Zapravo, vraćamo se na politički teren, saradnje pravosudnih organa kako bi se sprečilo da kriminalci najvišeg ranga izbegavaju kazne seleći se iz jedne države regiona u drugu. Slobodan Homen.
Apsolutno, i to jeste suština organizovanog kriminala i jeste suština posjedovanja više državljanstva, upravo da bi bili zaštićeni od progona zemlje koje su učinili krivično delo.
Na naše pitanje zašto, kada se znalo da je sticanje državljanstva šansa za ulazak u sigurnu kuću kriminalaca, nije rađena ozbiljnija provera onih osoba za koje postoje dosijeji u policiji, Slobodan Homen nam je odgovorio.
Davanje državljanstva isključuje nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, pa to je pitanje za njih.
Znam, ali to je i političko pitanje, s obzirom na kompletnu situaciju u regionu.
Pa ja sam rekao da Republika Srbije nema takvu praksu i da nikome sa poternice nije dalo državljanstvo.
Ne, ja ne govorim o ljudima sa poternice, ja govorim o ljudima koji se smatraju...
A to jeste pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni imaju to saznanje, ne možete da mene pitate, zovite MUP ili Interpol.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
Koalicija protiv diskriminacije uz preko 200 nevladinih organizacija pozvala je vlasti u Srbiji da ne ignorišu njihove zahteve i izaberu kandidata za funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ovo mesto, predviđeno prošle godine usvojenim zakonom protiv diskriminacije, još uvijek nije popunjeno jer su vladajuće stranke odbile kandidata iza kojeg je stao čitav civilni sektor Gorana Miletića. Predstavnici nevladinih organizacija to vide kao još jedan pokušaj vlasti da izbegnu bilo kakvu vrstu kontrole. Ivan Martinović.
Baš kao i zakon protiv diskriminacije koji mesecima bio predmet političkih prepucavanja, sporna je i funkcija koja bi trebalo da štiti njegove odredbe. Hoće li je zauzeti kandidat vladajućih stranaka ili onaj kojeg podržavaju upravo ljudi čija prava treba zaštititi? Vlast je već dala odgovor na ovo pitanje, odbijajući kandidata iza kojeg je stalo 212 nevladinih organizacija u Srbiji Gorana Miletića. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa poručuje međutim da neće odustati od zahteva.
Predlog za Gorana Milutića dolazi od organizacija koje se iz uverenja bave ravnopravnošću i zaštitom ljudskih prava. To je nešto što bi trebalo da bude nezadovoljstvo državnih institucija, da one to poštuju i da one zaista kažu evo ono što smo hteli da uradimo, uradili su same organizacije civilnog društva i mi njihov predlog s uvažavanjem razmatramo.
Odbijanjem predloga civilnog društva poverenika za zaštitu ravnopravnosti čekaju mnogi predstavnici manjina koji su stali iza Miletića. U atmosferi u kojoj se pod pretnjama desničarskih i nacističkih grupa otkazuje najavljena parada ponosa, prva nakon brutalnog prebijanja učesnika 2001. U atmosferi poziva na linč, gde i pojedini predstavnici vlasti pokazuju otvorenu netrpeljivost.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
Neko ko će zaštititi njihova prava više je nego potreban, Dragana Vučković iz organizacije za lezbijska prava Labris.
Bi u slučaju, dakle, prošlogodišnje zabrane Povorke ponosa mogao puno toga da uradi. Osim to, on ima naravno tu mogućnost javnog apela, skretanja pažnje. On bi također mogao da reaguje, da se angažuje u raznim tim slučajevima i pretnji, i grafita koji su bili po gradu. Ako država ignoriše civilni sektor, ignoriše 212 nevladinih organizacija, će nam šalje jednu vrlo uznemirujuću poruku, a to je da se ignoriše one zbog kojih je sam zakon o zabrani diskriminacije, dakle, i usvojen.
Zaštitu od diskriminacije i netrpeljivosti čekaju i Romi kao najugroženija manjina u Srbiji. Pored nacističkih organizacija, čija su stalna meta, smetaju i gradskim čelnicima, koji rušeći njihova naselja nemaju rešenja za trajno zbrinjavanje Roma.
Sve su mi odneli, kako se ono kaže, da ja sad nemam ništa.
Ne znam, hoće da se ruce, ne znam da se voda ide.
Uz ove primere, predstavnik Roma Drago Ljubacković navodi da bi poverenik imao pune ruke posla.
U oblasti informisanja postoji veoma velika potreba da i Romi imaju svoja sredstva informisanja. Drugo pitanje koje je od izuzetne važnosti je obrazovanje Roma u oblasti zapošljavanja, koje i stambene politike, a onda u oblasti raseljavanja nehigijenskih naselja i slično, poverenik bi imao veliku ulogu.
Iako za dva dana ističe rok do kada treba da preuzme funkciju, Odbor za ustavna pitanja Skupštine Srbije ne najavljuje novu sednicu na kojoj bi bio izabran poverenik. Pitanje je, kako za naš program navodi član odbora iz vladajuće Demokratske stranke Srđan Miković, da li će se kandidatura Gorana Miletića uopšte ponovo razmatrati.
Jedan od razloga zbog kojih gospodin Miletić nije prošao, to je što na samoj sednici nije bilo nesporno utvrđeno da li ispunjava zakonske uslove.
Iako su podaci koji dokazuju da ih ispunjava u međuvremenu dostavljeni odboru, nema najava o ponovnom razmatranju njegove kandidature.
Do sada ne znam da li je bilo prakse da se o jednom kandidatu dva puta jašnja bilo odboru, bilo plenum skupštine.
Miletiću, koji se aktivno bavio zaštitom ljudskih prava za vreme Miloševićevog režima, su, podsjećamo, pored proceduralnih razloga, na odboru Skupštine zamereni i stavovi koje zastupa u svojim blogovima. Odbijanje predloga nevladinih organizacija i ignorisanje njihovih zahteva predstavnici civilnog sektora vide kao još jedan pokazatelj nastojanja vlasti da izbjegnu svaku vrstu kontrole. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućeni budem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org. Za GAF sedmice od 12. do 19. februara izabrana je Tuča Monaha u Gračanici. Bio je to
predlog broj 5.
Eh, Gračanice.
Kad bar ne bi bilo od kamena.
Da li je vladika Artemije zasenjen, da li je, ne znam. Simeon ima kuću u Grčkoj. Možda će da bude neki manastir. To je bio ovdje uvijek mračan čovjek i to sam rekao vladici davno. Ali Bog je skoro ali dostižen.
U nastavku poslušajte predloge za sedmicu od 19. do 26. februara, a tu najpre ponovo o Artemiju.
Predlog broj 1.
U presvetom manastiru Crna Reka, monah Antonije od 97. godine verovatno posmatra kako se narkomani prebijaju, o čemu postoje i prošle godine obelodanjeni snimci.
Moj.
Sve verujući da je batina rajski proizvod, pomenuti Antonije, dok su pacijenti cičali od bolova, ni glasa nije pustio, ali kada su manastirskog dobročinitelja vladiku Artemija takli, pa još optužili za, reklo bi se, krađu, u monahu je krv uzavrela i otišao je pravo u Beograd. Tu je jedan monah po prvi put u istoriji održao preskonferenciju.
Stoga sam prinuđen ne sebe radi, već odbrane radi našeg najvećeg čuvara pravoslavlja srpskog, gospodina Artemija, samim tim i u ime zaštite vekovnog pravoslavlja srpskog, izneti sve poznate neposlušnosti, samovolje, zloverja, zločine sinoda srpskoga, proglobalističkog, debeovskog, sad kako se taj debe zove, ja ne znam, a u ovom vremenu privremeno i Tadićevskog.
Predlog broj 2.
O Bogu, druže moj, šta ti je? Neću da budem član mafije.
Iskreno da vam kažem, ja sam za njega i za tu porodicu lično i čuo pre nekoliko meseci, pre toga nisam ni znao da oni postoje.
Po svemu sudeći, premijer Mirko Cvetković ne samo da nikada nije čuo za Šarića, već donedavno nije znao da Srbija uopšte ima problem sa organizovanim kriminalom.
Mogu da vam kažem da sam u to vreme radio potpuno van državnog sektora, niti sam znao ko je Šarić, niti me interesovalo ko je kakva državljanstva dobio.
Čovjek nije znao i gotovo. Posebno ga je zbunilo ono što je, čini se, blago revoltirano ispričao predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Gospodo draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema. Crna Gora ima taj problem jednom kratu.
Krivokapić se doduše prešao, jer kako se do sada pokazalo, nema problem Crna Gora, nego opozicionar Nebojša Medojević.
U Crnoj Gori država polako odumire, da ona ne postoji, da postoje moćne porodice koji po klasičnim mafijaškim obrascima sebi daju za pravo da u sred bijela dana ispred kuće napadnu na nekoga ko nije iz te njihove Crne Gore.
To je stonok koji pomene jednu osobu, istu onu koju je Medojević spomenuo, iako dobro zna da ime Brane Mićunovića, još jednog u nizu kontroverznih biznismena, javno ne treba spominjati. Gospodin Brano će razumeti da je gaf retrospektivna forma, pa ga ovde samo uzgred spominjemo, bez zle namere, ali se zarad reda i mira unapred izvinjavamo.
Neću da imam veze s mafijom.
Da ne propustimo, jedan od ogranaka dal mafije, dal oni što su protiv, Ratko Knežević u Zagrebu na suđenju ubicama Pukanića i Vranjića također nije pomenuo Branu, ali jeste neke također kontroverzne poslovne ljude.
Gospodin Subotić me pozvao telefonom, onda je u drugom pozivu doslovce rekao: ubio sam mnoge, ubiću i tebe i Pukanića ako to bude trebalo.
No vratimo se najčvršćoj niti koja danas povezuje dva oka u glavi, hoću reći Srbiju i Crnu Goru. To su dakle braća Šarić, tema koja je u Skupštini Srbije vrlo svrbela Dragana Šormaza.
Kada je, ovo je bitno, kada je Darko Šarić dobio u Srbiji novu ličnu kartu, da li je dobio i pasoš?
Vi biste mogli u stvari da pomognete ovom parlamentu i da kažete kako je Šarić dobio državljanstvo. Ja mogu da vam kažem da je ličnu kartu i pasoš dobio na osnovu tog državljanstva koje je dobio 30. maja 2005. godine, a vas bih zamolio da objasnite kako je dobio državljanstvo toga datuma.
Odgovorio je premijer Cvetković, podsjećajući da je Šormazova stranka te godine držala vlast, ali na kraju odajmo im priznanje. Šarić je već boduže naočile dve nacije za nos vuku dve države, čija je kooperacija sada neizvesnija od eventualnog hapšenja.
Prva prilika za saradnju mogao bi da bude sutrašnji sastanak ministara pravde Srbije i Crne Gore, Snežane Malović i Miraša Radovića.
To je bilo u četvrtak, pa rezultate iščekujemo.
Neću da budeš van mafije.
Predlog broj 3.
Ako već braća Šarić, koliko da ih uopšte ima, uspešno nadigravaju sistem, u policiji su rešili da ni jednoj sitnoj šuši ne dozvole da izvrda zakon. Zato su sa ponosom iza rešetaka na mesec dana smestili Milosava Milojevića iz Kuršumlije. Da se pameti nauči, pošto je prekršio novi zakon o saobraćaju, a onda nije imao oko 150 evra da plati kaznu za saobraćeni prekršaj. Kada je izašao, ispričao nam je.
Milice dolazi pred vrata za privođenje, ubije glas, robijaš, blamiranje porodice. Kazna 15.000 bila, znači nisam mogu da zaradim nigde da bi isplatio kaznu. I morao sam da biram, da stavim porodicu bez hleba, pa ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para.
Predlog broj 4.
Potpredsjednik srpske vlade, nekadašnji funkcioner Jula, čovjek koji je obećavao spas za penzionere, Jovan Krkobabić, usrećio je, a nije da to nije bitno, MMF. Zato ne budite ljuti što šanse nema da ispuni predizborno obećanje svojim kolegama penzionerima i poveća njihova primanja.
Ovde nije u pitanju da li je nešto više ili manje, nego pre svega ovde u pitanju da li je nešto pravedno. Penzija je nastala, ona je posljedica plate, ona je nastala iz plate. I kako raste taj njen koren, izvor odakle ona nastala, slušala, tako se kreće i ona.
Logično je to nama, logično je i njemu, baš kao što je i predstavnicima MMF-a. Samo oni sa dobrim sjećanjem pitaju se, a kako ta jednostavna stvar nije bila logična tokom predizborne kampanje kada je isti obećavao povećanje penzija od, da ne podsjećamo koliko od 100. Krkobabić si danas pita šta mu tada bi, ali je kod koleginice Ljubice Gojgić, ministarka financija Dijana Dragutinović, čini se, neukima objasnila.
Doći će taj trenutak da ćete zapravo morati da kažete građanima da nije trebalo da veruju u predizborne obećanja da će penzije u Srbiji biti jednako 70% plata.
Ja zaista ne bih govorila o predizbornim obećanjima, jer i kada date obećanje, dati im u jednim okolnostima. Ako se zaista okolnosti promene, onda i moraju da se promene i vaše obećanje.
Predlog broj 5.
Dok fin svet, uprkos već poduže zamrznutim platama i penzijama čije povećanje verovatno nećete dočekati, pa uredno plaća barem 5 računa koji se svakog mjeseca slegnu u poštansko sanduče, neki skromni vlasnici izuzetno neskromnih vila na luksuznom Dedinju godinama to ne čine. Njihova dugovanja su po više miliona, a ove nedelje svratili su im ekipe iz javnog komunalnog i poneki novinari. Divno su se proveli.
Ko mi to dozvolite? Skaljajte se, svi čisto. Dovite policiju sada, ako skaljajte se dalje.
Predlog broj 6.
Mada u Francuskoj niti jedan most nije podigao čuveni srpski graditelj, ministar Milutin Mrkonjić čak je uzeo i časove tog jezika. Evo kako mu ide.
Bonjour madame Mrkonjić. Evo mi je, comment allez-vous? Oh, Jean.
Zapravo, Mrkonjić je jezik učio kako bi u svom kabinetu šarmirao francusku ministarku Anne-Marie Drac. Bio je to susret koji se ne da prepričati.
Ja se zahvaljujem njegove ekscelencije gospodinu Jeanu Terralu, mom prijatelju, što mi je pružio priliku da svakom damom, šta, kao što je gospođa i Drac, koja se ovoliko šarma rukovodila najvećim projektima praktično u Evropi i svetu, koja je potpisala dva ugovora, posljednja dva ugovora za pruge velikih brzina u Argentini i Maroku.
Mondial.
Takvu ženu čovjek sreće samo jedan. Vidjeli gospodo šta je?
Ali iz nepoznatih razloga još neko deli sličnu zanesenost. Dragan Marković Palma, nakon što je sa jagodinskim studentima posjetio Beč o trošku grada u kom je gradonačelnik, shvatio je da mu je Pariz ipak ostao u srcu.
Pitali su me studenti koja je sljedeća destinacija. Šta smo rekli, koja je sljedeća destinacija?
Madrid.
Malo jače.
Madrid.
Neko kaže Madrid, neko Pariz.
Da li je zaista neko rekao Pariz?
Madrid.
Malo jače.
Madrid.
Neko kaže Madrid, neko Pariz, ali evo ja kažem Pariz.
Predlog broj 7. Sarajevo, ljubavi
moja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik u iskrenoj ispovesti.
Da li smatrate Sarajevo podjednako vašim gradom kao Mostar, Tuzlu, Banja Luku, Visoko?
No je naravno najomiljeniji grad i Banja Luka, to je nesumnjivo. Sarajevo, sam dolazio prije rata ovdje, nisam za ovdje ni školovao, nisam, i moram da priznam, nisam imao mnogo prijatelja. Danas Sarajevo nije ono što mnogi pokušavaju da ga prodaju kao priču od prije rata.
A Banja Luka je verovatno ista kao što je od vajkada bila.
A ja nikog ovdje naravno ne mrzim, ali
ipak
priznajem da nemam neku posebnu emociju.
Nedelje.
A predloge za GAF nedelje u našoj emisiji o 14 sati komentarisaći marketing stručnjak Voja Žanetić za GAF sedmice možete i glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. A pred kraj emisije najava gost pres kluba Radija Slobodna Evropa koji je na programu u nedelju 9.30 je Zoran Sekulić, direktor agencije Foneton, kaže da je srpska diplomatija intenzivno angažovana da se Kosovo vrati u okvire Srbije ili da se bar spreče dalja priznavanja, ali je teško prognozirati da li će i u tome uspjeti.
Ja vjerujem da ni u međunarodnoj zajednici Srbije ne mogu da ospore da to pitanje problematizuje. Pitanje je naravno na koji se to način radi. Ja mislim da je Srbija s jedne strane u velikoj meri olakšala i sebi i drugima što se opredeli da to pitanje na neki način drži otvorenim na miran način.
Zoran Sekulić, direktor agencije Fonet, gost pres kluba u nedjelju u 9.30. Zemljotres jačine 8,5 stepeni pogodio Čile, izdato upozorenje od mogućeg tsunamija duž obala Perua i Čila. Ejub Ganić pušten sa londonskog aerodroma. Danas se navršava 17 godina od otmice 20 putnika iz voza u mestu Štrpci, Kalifornija. Prodaje zgrade da dopuni budžet u Srbiji. Danas oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz poziv da budete sa nama i u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.